Vir die afgelope sondagoggende is u bewus daarvan dat ons so bietjie stil gestaan het in die boek Hebreërs. Gekyk het na baie interessante onderwerp wat voorgekom het in die boek Hebreërs en die tema die oorhoofse tema was slaggate in die boek Hebreërs. Ons nader die einde van die boek Hebreërs, ons moes die hele boek deurgaan om dit uit te lig. Ek gaan dit nou net weer vir u noem. Maar ons is by ons voorlaaste boodskap, rondom hierdie gevaarzones of slaggate in die boek Hebreërs. Nie dat daar fout is met die boek nie, o nee, maar die boek Hebreërs lig vir ons gevaarzones uit waarin die kind van God kan beland, as ek nie waaksaam is nie. Maar nou die wonderlike, is dat die skrywer van hierdie boek het nie net die gevaarzone is uitgelig nie, maar ook hoe ek dit kan vermy. En as ek in dit beland het, ons allemaal weet wat is die ellende van een slaggat, as jy vandag een slaggat tref op die ooppad, en jou leven in gevaar, as ons allemaal weet wat is die gevaar van so een slaggat, ook in jou geestelike leven. So ons gaan vanmorgen nog so 2 of 3 van hulle doen, en dan as die Heer wil volgende sondag, dan doen ons die laastes uit die boek Hebreërs. Net so ietsie rondom die boek. Dit is wonderlik om te kan sien hoe dat die Here ook gewerk het in Palestina, en dat daar mense is wat tot bekering gekom het, hulle wat uit die Ou Testament uitgekom het, met al sy offers en rituele en eredienste. En hulle het die Here Jesus ontmoet as hulle verlosser en saligmaker. En, wel, sommige mening is Paulus, ek is ook van mening, dat Paulus die Hebreërbrief geskryf het, en hy skryf aan hulle die wonderlikheid van hulle voortreffelike wandel met Christus. Dat hulle eindelijk van die ou verbond oorbeweeg het in die nieuwe verbond. Een nieuwe verbond met beter beloftes, wettiglik gegrond. Hulle hoef nie meer die offerdierkie te bring nie. Hulle hoef nie meer die feeste te hou nie. Want alles en, ja alles is in Christus vervul. En hulle lewe sal nou 'n offer wees. Jou lewe gaan nou 'n fees wees tot eer van die Here. Dis 'n voortreffelike wandel en hy is besig om hierdie dinge hulle vir hulle uit te lig op 'n baie besondere wyse. Skryf hy dit vir hulle en u en ek het die voorreg om dit te lees en dit toe te pas in ons lewe. So ons gaan vanmôre saam lees, ons is in Hebreërs hoofstuk 12. Een baie, baie groot en bekende gedeelte. Hebreërs 12, vanaf vers 1. Vanmorgen kom ons nou by die volgende een, wat ons gaan noem. Maar ons gaan eerst saam lees uit Hebreërs hoofstuk 12. Daar is een voor hom, maar ek wil graag Hebreërs 12 lees as aanknopingspunt tot ons woord. Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Hom moet julle op, want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Daar lê die groot gevaarzone. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet, tot jylle, wat tot julle as seun spreek, my seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tuchtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Net tot daar gaan ons saam lees uit die woord van die Here. Ons het gevaarzone raak gelees, ek het vir hom uitgelig vir u, baie van u sou gesê het, maar daar in vers 1, die sonde wat ons so maklik omring, is ook 'n gevaarzone. Dit is iets wat aanleiding gee tot 'n gevaarzone, wat ons saam gelees het uit die woord. Nou, dis wonderlik om hierdie gevaar of struikelblokke, wat die woord van die Here vir ons uitlig, hier in die woord van God, daarna te kyk en dit in ons lewens toe te pas, sodat u en ek nie in dieselfde struik hoef te trap nie. En terwyl 'n mens so besig is met hierdie boek Hebreërs, dan word hierdie boek vir jou net meer en meer kosbaar. Ons het wel stil gestaan by gevaarzones. Ons kan net sowel ook weer die boek Hebreërs deurgaan en by 'n ander onderwerp stilstaan en hulle ook uithaal, en so word hierdie boek vir jou 'n wonderlike belewenis. Nou ja, ek het nou net vir u al die gevaarzones uitgewys. Wesenlike gevare waarin die kind van God kan beland. En weet jy, wanneer 'n mens om jou kyk en rond beweeg onder kinders van die Here, dan hoor jy hoe dat hulle binne in hierdie gevaarzones beland het. Terwyl ek elkeen in oënskou geneem het, het daar een ding in my hart opgekom, met al die antwoorde wat die woord van die Here gee, en dit is, ek hoef nie in hierdie gevaarzones te beland nie. Ek het dit wel uitgelig, en ons het gemerk, maar ek hoef nie daarin te beland nie. Ek hoef nie weg te drywe nie. Ek hoef nie te veragter nie. Ek hoef nie afvallig te raak nie. Ek hoef nie 'n bose en ongelowige hart in my binne te hê nie. As ek waarlik dit ernstig met die Here bedoel, en ek ag gee op sy woord in my lewe, dan kan ek hierdie gevaarzones vermy, en ek kan my wandel en my lewe met God in vreugde geniet. So dis wonderlik. Nou, ek wil graag die volgende gevaarzones met u behandel. Nou, die een wat ek oorgeslaan het, wat ek net graag wil terugblaai, vind ons in Hebreërs hoofstuk 10 vers 26. Ek wil hê jy moet net gou daarin blaai. Hebreërs 10 vers 26. Terwyl jy dit gou opsoek, dis my so wonderlik, as 'n mens nou luister na, soos jy die pad saam gestap het, het dan baie van u in die Hebreërboek ingegaan en ook nog van hierdie gevaarzones uitgelig wat baie kosbaar is. Dalk van hulle wat ek nie behandel het nie. So merk dit in die Bybel. Maar Hebreërs 10 vers 26 sê hierdie woorde: want as ons, hoor wat sê hy, opsetlik sondig, dis 'n gevaarzone. As ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed, wat die teestander sal verteer. Dis 'n gevaarzone waarop ons baie, baie ernstig moet aggee, vanmôre, soos hy hier in die woord van die Here na vore kom. En nou mag u miskien dink, kan dit met 'n kind van God gebeur? Weet jy, kom ek vat u gou deur die verband, wat so wonderlik is hier in Hebreërs hoofstuk 10. Kyk gou by vers 19, wat gebeur daar? Dis nou lekker om die paar verse voor dit te lees. Hy sê, met wie praat hy? Terwyl ons, nee, hy praat met ons. Hoor wat sê vers 22, laat ons toetree met 'n waaragtige hart. Kyk vers 23, laat ons die belydenis vashou. Vers 24, laat ons op mekaar aggee en tot liefde en goeie werke aanspoor. Wat sê vers 25? Laat ons die onderlinge byeenkomste nie versuim nie. En later in die vers, laat ons mekaar vermaan. Wat sê vers 26? Want as, met wie praat hy? Dieselfde groep mense? Natuurlik. Hy bring hulle in die hele verband wat hy geskryf het, en hy sê vir hulle, as ons opsetlik sondig en die gevaar het bestaan, juist daar, dat die kind van God opsetlik kon sonde. En nou kan u met die vraag sit, maar wat beteken dit? Vir hulle hier in Hebreërs en vir al die tiende hoofstuk, het dit beteken om met willens en wetens, u weet wat dit nou sal beteken, met al die kennis wat ek het, en wat ons gehoor het, en wat ek beleef het, alles wat ek gehoor het van die Here Jesus Christus, het ek my rug op hom gedraai, en op die kruis, en ek het gekies om die pad te stap van die Ou Testamentiese offers en die Ou Testamentiese ritusse en rituele. Dis goed, dis mooi dat ek dit sien, maar ek kies. En hy noem dit, want as ons opsetlik sondig teen willens en wetens kies om die pad te stap, anders as die kruispad van onze Here Jesus Christus. En hy sê in hierdie sin, as jy dit doen, en jou rug op die Here draai, dan het jy die bloed van die testament, waardeur jy geheilig is, onrein geag. Dit is baie duidelik, dat geheilig is, is afgesonder is. Hierdie mense was, so afgesonder om die kruis gebeur en die effect van die kruis en die lewe van 'n opgestane Here Jesus. Hulle was so by dit. Hulle was geheilig, hulle was afgesonder en hulle het hulle rug opgedraai en hy sê, jy het die bloed van die testament onrein geag. Dan bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Jy kan nie 'n ander offer bring nie, want die offer is klaar gebring aan die kruis. En nou kan ons die vraag vra, hoe raak dit ons? Hoe raak dit ons? Wat is die boodskap vir ons vandag? Waarop moet ons ag gee? Want jy gaan dalk nou kan sê, goed, ek het nie my rug op die kruis gedraai nie. Ek het nie vir die Here gesê, nee, nee, Here, ek stap u pad. Ek het nie die bloed waardeur ons gereinig is, onrein geag nie. Wat is die boodskap dan vir my hierin? Net dan hier die woorde, want as jy opsetlik sondig, hoor nou, nadat jy die kennis van die waarheid ontvang het, en dis die ding wat baie gebeur onder die kinders van die Here vandag, dat jy opsetlik sondig, nadat jy kennis van die waarheid ontvang het. Nou wil ek dit so uitdruk in hierdie woorde. Ons as kinders van God, vandag, kan dan ten spuite van en ten koste van, en nou sê ek, vraag, doekies nie, wat jy kan nou alles dan, ten spuite van en ten koste van sonde in jou lewe inlaat en dit beoefen en dit koester, en jy sit met al die kennis van wat sonde is, jy sit met al die kennis van wat sonde kan doen, jy sit met al die kennis oor die loon van sonde, jy sit met al die kennis oor die verwoesting wat sonde in 'n kind van God se lewe doen, jy sit met al die kennis, dat hierdie, kom ons noem het, sondige ding of praktyk of iets waarmee ek besig is, dat hierdie ding sterk onder die oortuiging van die Heilige Gees gekom het in jou lewe. En dit sê vir my, dat die Heilige Gees het ergens op jou lewenspad, dit kan rukkie terug wees, of dit kan nou onlangs wees, sy lig laat skyn het op daar die aspek, en vir jou gesê het, my kind, dit waarmee jy besig is, en dit wat jy nou toegelaat het in jou lewe, is sonde, jy het al die kennis van die waarheid, en dan steeds daarmee aan. Wat is dit? Opsetlik sonde. Jy sit met al die kennis, alles, alles, wat jy nodig het en nodig gehad het, om daai ding een kant te sit, bedoelende, aan die voet van die kruis, as sonde bely en toegelaat dat die Heilige Gees reiniging bring deur sy kosbare bloed, ons glo dit, en ons sing dit, was jy ooit by Jesus vir die reiniging, wat daar is deur die bloed van die lam, jy ken die woord wat sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe, daai punte kom waar ek dit daar neerlê, en ek vertrou hom vir die reiniging, en ek kry klaar daarmee, jy het dit nie gedoen, en jy het aangegaan, met daar die saak. En net soos vir die eerste hoorders, as jy sit met opsetlike sonde, is jy besig om die bloed van die testament, waardeur jy ook geheilig is, onrein te af. Dit is 'n gevaarzone. En nou lees ek die woord, as jy net 'n bietjie verder aan sal lees, In vers 30 van Hebreërs 10 sê die Here, want ons, weet dieselfde groep mense, ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, en weer, die Here sal wie oordeel? Sy volk. Die Here sal sy volk oordeel. Nou ja, dis vreeslik. Ons het nou die aand stilgestaan by die Bema, en die vuur van Godse heiligheid, wat jou werke op die proef gaan stel, waar jy alleen voor God gaan staan, vir elke gedachte, elke daad, elke woord, wat geuiter is in jou leven, en gedoen is in jou leven, en jy het geweet, is nie recht voor God, dis verskrikkelijk. En weet jy, as jy nie die gevaarzone inbeweeg, onthou nou, teen willens en wetens, die gevaar van opsetlike sonde is, dat jy staan die gevaar, of loop die gevaar, om alles te verloor, wat geestelik is. Jy verloor dit. Moenie een oomblik dink dat, ek hierdie ding kan koester in my lewe, en kan hou in my lewe, en die ander kant wil ek nog sê, Here, dit gaan so goed tussen u en my. Nee, jy staan die gevaar om alles te verloor. Dit staan die gevaar om jou geestelike lewe op die spel te plaas. Die gevaar, nie net jy nie, maar om jou mense om jou in gevaar situasie te bring. Want daai ding het nie net die effek op my lewe nie, dit het hulle wat om my is, dit beïnvloed hulle ook, hulle situasie. Jy kan maar sien wat gebeur in huisgesin, waar daar opsetlike sonde toegelaat word. Smarte vir hulle wat saam met jou in daai familie is. Kan ek vanmôre vra as ons na hierdie ding so ernstig kyk, is daar 'n opsetlike sonde in jou lewe vanmôre? Dat jy weet, jy het klaar gepraat daaroor. Ek weet, jy het die woord sê, maar ek sit en ek hou vas daai sonde en ek beoefen dit terwyl ek al die kennis van die waarheid het. Dan loop jy in die gevaarzone oop oë in. Weet jy, wat is die antwoord? Hoe kan ek dit vermy? Wat sê die woord? Wel, die enigste is, wat ons kan sê is, breek met jou sonde. Soos Daniel vir daai koning gesê, koning, my raad aan u is, breek met u sonde. Dis die enigste. Maar, kom ons kyk, wees gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees. En dan gee hier die voorafgaande gedeelte, gee so 'n bietjie vir ons 'n wonderlike riglyn om hierdie gevaarzone van opsetlik sondig om dit te vermy. Wat sê hy vir ons? Kom, ek gaan net vers 24 vat. Laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, want weet u wat? Jou sonde raak ook duidelik vir ander mense. Jy kan nie sonde wegsteek sommer nie. Hy het sy manier om uit te kom. En nou sê die Bybel, laat ons op mekaar ag gee om tot die liefde en goeie werke aan te spoor. Dis een ding om daai gevaarzone te vermy. Wat doen ek vanmôre hier? Ek is besig om op u ag te gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Pas op vir die slaggat van opsetlike sonde. Daar is een ander raad wat hy gee, om nie die slaggat te tref nie, en dit is, moet nie jou onderlinge bijeenkomste versuim nie. Hoekom sê hy dit sommer nie? Of het die Hebreërs skrywer dit ingeskrywe, verhaal die toekomstige dominees om op huisbesoek bykie by sy lidmate uit te kom en sê, weet julle wat sê die woord? Jy mag nie jou onderlinge bijeenkomste versuim nie. Hy het dit nie daar ingeskrywe. Hy skrywe dit so dat hierdie mense kan hierdie slaggat vir my. En is daar waar ek blootgestel word aan die woord van God en die werking van die Heilige Gees. En hy praat met my en ek kan die sonde een kant kry waar oor die Here gepraat het en bely. En dit raak so makliker om opsetlik te sondig as ek nalaat om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Laat ons mekaar vermaan, ons het by jou vorige een alreeds daarna gekyk, en hierdie woordkie, agie, laat ons op mekaar agie, het een prachtige betekenis, ek wil het gauw deurgee, hy sê, laat ons mooi let, laat ons die oog gevestig hou, ons moet kyk na mekaar, en nou sê hy die woorde, dit is een saak wat geleen is by die medici, en hulle sê, soos koors, een uitwerking het op die lichaam, wat doen koors aan die lichaam? Hy maak hom warm, en hy gee vir hom een kou of een warmte, nee, en hy sê in sy koers, hy laat daar die lichaam miskien bewe deur sy invloed, sê, dis die invloed wat jylle as kinders van God op mekaar moet hê, om hierdie slaggat van opsetlike sonde te vermy, om op mekaar ag te gee. En daarom moet jy nooit dink, die dominee speel polisman, as ek dalk jou partij keer, vrou, oei, maar ons het julle dan gemis, jong, die afgelopen dit, waar was julle? Wat is ek bezig om te doen? Ek sê nie, polisman nie, nee, daarvoor het die Here my die aangestaan, maar, ons is bezig om op mekaar ag te gee. Want weet jy wat kan gebeur? As ek het nie doen, of die ouderling, of die kerkraad doen het nie, ach, hulle waar ook nog nie oor my in hierdie gemeente, ek kan maar net so wel nog wegblijf, verstaan jy, so, laat ons op mekaar ag gee, pas op vir die opsetlike sondigheid. En dan is daar nog een gevaar wat ek met u wil behandel, die tweede een. En ons het hom gelees. Die sewende gevaar is, dat ons nie in ons siele vermoeid word en verslap nie. Hebreërs 12 vers 3. Vermoeid en verslap. Hierdie besondere brief is geskryf, het ons gesien, aan hierdie mense wat die Here Jesus gekies het. En hulle het in 'n voortreffelikheid gewandel, hulle het die reddende genade van God gesmaak, en weet u, natuurlik het hulle dit nie maklik gehad, daar in Palestina nie. Daar's baie ander wat hom nie aangeneem het nie, wat hierdie mense met 'n valkoog dopgehou het en hulle verag het. Hoe kon julle die rug draai op dit wat, hoor nou, God vir ons gegee het in die Oude Testament. Dis so geloofwaardig, dis so wonderlik, dis so prachtig. En hulle het deurgeloop onder vervolging en die teespraak van sonde, en die stryd met mense en dinge in sonde was daar gewees. So dikwels wat hy dit vir hulle voorgehou het, hierdie ding het hy hulle ook bemoedig. Bemoedig en hulle aangemoedig om voort te gaan op die pad. Hou aan. Daarom sê hy vir hulle hier in Hebreërs 12, luister, laat ons met volharding die wedloop loop. Hy is besig om hulle aan te moedig. Alhoewel daar so 'n teestand teen jou is en so mens is wat teen jou staan oor hierdie wandel met Christus, loop die wedloop met volharding. Want vermoeidheid en verslapping is so na by jou as jy aanhoudende teestand of moeilikhede kry. En jy sal dit weet. Dit was al op elkeen van ons pad. Aanhoudende moeilikheid en aanhoudende teestand en aanhoudende krisisse, wat werk dit hier binne in jou? Vermoeid. en verslag. En hierdie twee woorde se betekenis is so kardinaal, hierdie vermoeidheid, dis beteken om moeg te word. Soos iemand fysisk moeg kan word, is dit so dat die kinders van die Here kan ook geestelik moeg word. Jy kry dieselfde gedagte in Openbaring 2 vers 3, waar die Here sê, dat jy vir my naam gearbei het, en maar hy sê vir daai gemeente, en nie moeg geword het. Kan jy sien? So daar is 'n geestelike moegheid wat kan posvat. 'N tweede betekenis van hierdie woord vermoeid is siek word. Sodat julle nie in julle siele siek word nie. Net soos 'n siekte jou liggaam afrem en jy nie lus is om voort te gaan nie, so gebeur dit in jou geestelike lewe. Maar die derde betekenis van hierdie vermoeid beteken om met moeite voort te beweeg en nou sê daar soos teen 'n steil helling op. Jy is besig om hier uit te klim, maar dis met moeite. Jy is nie die een wat met flinkheid stap en met opgewondenheid stap nie. Jy is besig om jouself vorentoe te trek. En het voel vir jou dat jy moet jou uit die bed uit self oplag om daar uit te kom. En jy moet jouself vat om in die studeerkamer te kom om stilte uit te hou. En jy moet jouself voortsleep. Kan jy sien, dis die vermoeidheid. So dat jy nie in jou siele vermoeid word en nou kom die woordjie verslap. Net so kosbare betekenis. Die heel eerste een beteken, terwyl ek met die Here Jesus wandel en ek my hand uitgesteek het en ons het gesê, hy het my hand gevat. Ons het dit nou soveel, 2 of 3 keer gesing. Het hy my hand gevat, daar's 'n greep. Beteken hier die woordjie verslap, om jou greep te verloor. Jy het baie keer al gesien in 'n DVD of 'n reddingspoging, wanneer daai man nou sy hand uitsteek en hy het hierdie een aan hier vas aan die greep en hy is besig om hom op te trek en jy sien hoe daar die hande besig is om hulle greep te verloor. Dis presies dit wat dit is. Jy is besig om jou greep te verloor of nie alles by mekaar te hê nie. Jy hoor dat die kinders van die Here, jong, dit voel vir my, ek het nie alles by mekaar wat ek moet by mekaar hê nie. Ek is bekommerd, dit voel of dinge uitraal of hulle in my lewe. En dan kan dit beteken om moed te verloor. Moed verloor. Ek is moedeloos vanmôre oor hierdie goed. En dieselfde woord, ek wil net vir u gou gee, ek kan nie om so 'n bietjie kruisverwysing doen. Dieselfde woord word gebruik in Matteus 9 vers 36. Wat die Here sê, hy sien die skare by die vermeerdering van die broeders, hy sien die skare of daar by die roeping van arbeiders, soos hulle is moeg en uitgeput. Dis die woorde wat gebruik word en dan ook in Matteus 15 vers 32, waar die woord beswyk gebruik word. Dis dieselfde woord as hierdie verslag. En daarom kan hy hulle aanmoedig en by julle aandring om vol te hou. Luister mensies, laat ons met volharding die wedloop loop, die oë gevestig op Jesus. Met ander woord, hy sê vir hulle, ons is in die pylvak. En dis die belangrikste oomblik van 'n wedloop, is die pylvak. Ons kan nie nou verslap nie. Hou jou oë net op hom. En weet jy, so dat hy nie verslap en vermoeid raak nie. En dit kan steeds gebeur in vandag sy lewe. Dat die kind van God in sy siel vermoeid word en verslap. Jy is besig om met moeite vorentoe te beweeg. Jy voel vanmôre so. Jy ervaar dat jy jou greep op geestelike dinge begin verloor het. Dit was so wonderlik om soos jy sê, 'n grip te hê. Maar jy voel vanmôre, Here, ek het my greep verloor. Dis asof dit het uit my hand gegaan. En selfs kan dit wees dat jy voel ek het moed begin verloor. En weet jy, as jy so iemand raakloop, wat begin vermoeid word en verslap, en dan na die gevaarzone ingegaan het, hoe erken jy hom? Deur 'n paar dinge wat daarmee heen is. Sy sprankel is daarmee heen. Nou, gebeur dit dan, as jy vir hom gaan het, het jy dit al ervaar? Sy sprankel is daarmee. Blydskap is daarmee. Want 'n vermoeide sien net die donker kant. Sien net die donker kant dra. En omdat jy jou greep verloor het, op dit wat jy vroeger gehad het in jou geestelike lewe, voel jy jy is bezig om te gly. Wat is die antwoord? En hier kom nou een paar sake na vore, wat ons moet op afgee. Hy sê, heel eers, hy vermaan hulle in vers 1 en 2, hy sê, laat, in, ja, dit is vers 1, laat ons ook elke las aflê, dit lei daartoe, dat jy nie in jou lewe vermoeid word en verslap nie. Las. Een las is nie noodwendig sonde of sondige dinge nie. Want hy praat nou oor sonde. Een las is daar die ding wat jou verhinder om voluit te gaan. En waarmee jy bezig is, wat jou terughou in jou lewe, in jou geestelike lewe. En dit werk vermoeidheid. Dinge wat nie nodig is in jou lewe nie. En iemand het nou die dag die illustratie, lang terug die illustratie gebruik, van hierdie boer wat moet hooi aanry, en hy laai die trok met hooi, en elke keer breek die aste, en dan vervang hy die aste, en dan breek die aste, en hy vervang maar weer die, en het kan nie net so aangaan nie, totdat iemand eendag vir hom sê, laai van die vraag af. Sê, jy moet een las, te veel dinge op jou kerfstok, en het vir jou las begin word, en jy moet die dinge saamsleep, en jy voel vanmorgen vermoeid, is dit nodig om al hierdie goede te doen? Waarmee jy bezig? En ek sê weer, nie noodwendig sonde nie, maar dit is las. Laat ons ook elke las aflê, en dan sê, en die sonde wat ons so makkelijk omring, ek gaan net hierdie in klaar maak, dan stop ons. Baie interessant. Hierdie sonde wat ons so makkelijk omring, hy sê, dis die sonde wat so rondstaan. Ach, hulle is maar oorlogs is bezig om rond te staan. En, as jy ledig is, en dis waar die groting inkom van ledigheid, want my maal het altyd gesê, ledigheid is die. En as ek so rond staan en ek het niks constructiefs om my mee bezig te hou of om te doen nie, is die sonde daar, wat so rondstaan, en jou so makkelijk omring, want die tyd is reg, en die plek is reg, en die situasie is reg, en as die drie dinge reg is, die sonde wat jou so makkelijk omring, want ek was ledig, sit net maar bykie ledig by die huis, en kyk wat gebeur, kyk die aanslag wat kom, so, wat sê die woord, kom ons wees constructief besig, moet nie nog laste oplaai nie, maar doen iets constructief. Weet jy hoe makkelijk gebeur het? Ek het niks om te doen nie. Ach, ek gaan so'n bykie rekenaar. En wat gebeur as jy ledig is op een rekenaar? Moeilikheid. Dit het alles te doen, toe ek my oog afgehaal het, van die leidsman. Maar dan vestig hy net weer hulle aandag op met hierdie woorde, hou julle oog gevestig op hom, julle moet ag gee op hom. Hierdie woordjie ag gee het ons nou al reeds gesien, nee, ons moet ag gee, Dr. Adam Clark skryf daaroor, hy sê, bestudeer en analyseer. Met ander woorde, kyk daarna, hoe het die Here gemaak? Hy sê, doen dit met die Here Jesus se optrede en sy motiewe. Kyk wat het hy gedoen in situasies. En soos jy dit doen, sal jy dieselfde krag en dieselfde gees ondersteun word. Jylle moet ag gee op hom. Hoe het hy deur hierdie krisis gegaan? Hoe het hy deur verdrukking gegaan? Hoe het hy deur die teestand gegaan? En jy sal beleef, as ek ag gee op hom, my oog gevestig op hom, Here, ek gaan weer die greep kry in my geestelike lewe wat daar moet wees en moet om vorentoe te gaan, want ek hou my oë gevestig op die Here Jesus. Dis die antwoord. Laat ons, en dan kom volharding, laat ons met volharding die wedloop loop, ons oë gevestig op hom, die leidsman en die volleinder van ons geloof, andersins gaan jy vermoed word en verslaan. O, mag die Here gee dat ons dit nie sal doen. nie ons oog sal afhaal van hom nie, maar hom heeltyd in oog sal hou. Ek gaan vir u noem, volgende sonoggend, gaan ek met u Hebreërs 12 vers 15 behandel. Kyk bietjie daarna, wat is Hebreërs 12 vers 15 vir ons? En pas op dat niemand in die genade van God verachter nie. Daar is 'n wonderlike een. Verachter nie. En dan gaan ek hier nog een noem. Kyk so bietjie in Hebreërs 13 vers 5. Kyk hierdie ongelooflike slaggat. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Dit is 'n enorme slaggat waar baie intrap vandag. En nog so een wat ek gaan doen. Mag die Here ons help om hierdie gevaarzone te vermy en daar uit te kom as ek geval het. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, dankie dat u vir ons waarsku. Want u sê vir ons in die woord dat al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Here, dankie dat ons weet, ons hoef nie opsetlik te sondig nie. Ons hoef nie vermoeid en verslap nie. En dankie dat u vir ons die antwoord gee. Dankie dat ons vanmôre kan buig voor u. En u toe te laat dat die woord en die gees en die kosbare bloed van ons Here Jesus opnuut ons lewe weer werk. Here, opnuut weer moed bring. En ywer bring, en enthousiasme bring, om hierdie wedloop met volharding te loop, ons oë gevestig op U. Dankie dat ons laste kan aflê, Here. Dankie dat ons die sonde wat so rond staan om ons te gryp, want hy sê, die woord sê, hy lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, dat ons daai sonde kan kom belei en aflee, en gereinig word deur u kosbare bloed, en ons gee aan u al die eer. Word u verheerlik, in Jesus se naam. Amen.